Αγαπητοί φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ακούτε, είστε συντονισμένοι για να ακούσετε και εμείς εδώ να είμαστε κοντά σας μέσα από την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία εκπέμπεται κάθε 15 ημέρες. Στον ήχο σήμερα το βράδυ είναι ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε, και βέβαια το γνωστό επιτελείο της εκπομπής, ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, ο οποίος είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Μας λείπει σήμερα το βράδυ το τέταρτο μέλος της εκπομπής μας, ο οποίος σωματικά δεν είναι μαζί μας, πνευματικά όμως είναι κοντά μας, μας πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, ο Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Και θέλουμε να σας πούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα σήμερα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν το λέω επειδή είναι η εκπομπή μας, αλλά θα δείτε κι εσείς ότι είναι ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό θέμα, μια αρχή η οποία τα τελευταία 20 χρόνια μπορώ να πω ότι θεσμοθετήθηκε και πήρε υπόσταση και άρχισε να γίνεται συνείδηση στον επιστημονικό κόσμο, η οποία λέγεται ανθρωπική μορφή. Αρχή. Ανθρωπική αρχή. Είναι διεθνής όρος, anthropic principle είναι στα αγγλικά, ανθρωπική αρχή είναι στα ελληνικά. Δεν σας λέω τι είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια όλα αυτά τα λέμε γιατί ο σκοπός μας είναι να δούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, να οπλίσουμε το σύγχρονο άνθρωπο, ιδιαίτερα τον νέο, αλλά και καθέναν, με τα επιχειρήματα εκείνα με τα οποία θα μπορεί να σταθεί με ταπείνωση αλλά και με σιγουριά απέναντι στον οποιοδήποτε ζητήσει λόγο για την ελπίδα η οποία είναι μέσα μας. Όμως πολλά είπα εγώ σήμερα το βράδυ. Καλησπερίζω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τον αγαπητό Ματθαίο.
Και εγώ καλησπερίζω όλους και επίσης με πολύ χαρά και εσάς και όλους τους φίλους ακροατές και τον Δημήτρη.
Αδελφέ Ανέστη, σε χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Και εγώ με τη σειρά μου σας χαιρετώ και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό το βραδινό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς φίλους ακροατές ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έχουμε το email μας, το οποίο είναι science, επιστήμη δηλαδή στα αγγλικά, science λοιπόν, παπάκι, christianity.gr. Και έχουμε και την ιστοσελίδα μας, www.christianity-science.gr. Είναι όπως το όνομα της εκπομπής, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Επαναλαμβάνω, www.christianity-science.gr, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, να δείτε το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο έχουμε ανεβάσει. Πρόσφατα ανανεώσαμε την ιστοσελίδα, την εμπλουτίσαμε με υλικό από τις πρόσφατες εκπομπές, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, να το μελετήσετε και για οποιοδήποτε απορία, παρατήρηση, προσθήκη να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επίσης να συμπληρώσω αν επιτρέπετε ότι, για όλους τους φίλους ακροατές, ότι εκτός του ότι μπορούν να πάρουν στοιχεία από το site που πιστεύω θα βρουν πολύ ενδιαφέροντα, μπορούν απευθυνόμενοι σε εμάς μέσω του email που έδωσε ο Ανέστης τώρα προηγουμένως, εάν έχουν κάποια στοιχεία που πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνά μας. Επίσης θα ήταν πάρα πολύ καλό εφόσον μπορούν να μας τα στέλνουν, βέβαια με την απαραίτητη αναφορά στη βιβλιογραφία τους. Και ήδη το έχουν
κάνει. Αυτό ήθελα να πω.
Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι ήδη αρκετοί αδελφοί και συμπαθούντες, συμπορευόμενοι θα τους χαρακτήριζα, ήδη μας στέλνουν πληροφορίες οι οποίες είναι πολύτιμες και πραγματικά όχι επειδή είναι της εκπομπής, αλλά είναι ένα πάρα πολύ προσεγμένο site το οποίο πλουτίζεται μέρα με την ημέρα και πιστεύουμε θα μας βοηθήσει όλους. Το τηλεφωνικό μας κέντρο σας το δώσαμε. Για κλήση από το εξωτερικό θα βάζετε το 0030. Μας ακούτε επίσης βέβαια και από το ίντερνετ, www.christianity.gr. Και να παρακαλέσουμε τον Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε. Να σας πω προηγουμένως την ροή της εκπομπής όπως θα είναι, ώστε να έχετε μια εικόνα. Ο αγαπητός Ανέστης θα μας δώσει την καθιερωμένη σύνδεση με τα προηγούμενα, πάντα περιεκτική και ζουμερή. Μετά θα αναφερθούμε στην ανθρωπική αρχή και θα δώσουμε παραδείγματα τα οποία σας υπόσχομαι ότι θα μας γεμίσουν με θαυμασμό και δέος για τη σοφία και την αγάπη του Δημιουργού που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και όπως είπαμε σήμερα θα δούμε από κοντά αυτή τη μεγάλη και θαυμαστή ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων, τη λεγόμενη ανθρωπική αρχή. Όμως προτού μπούμε στο κύριο θέμα μας, θέλουμε να παρακαλέσουμε όπως κάθε φορά τον αγαπητό Ανέστη να μας κάνει μια σύνδεση με τα προηγούμενα, ώστε να υπάρχει αυτή η αβίαστη και φυσική ροή της εκπομπής με τη σύνδεση με την προηγούμενη αυτή.
Ευχαριστούμε τον κύριο λοιπόν. Είναι σήμερα η τρίτη εκπομπή από μια σειρά εκπομπών όπου έχουμε ξεκινήσει να μιλούμε για την αρχή και τη δημιουργία που έκανε ο Κύριος μέσα στο σύμπαν. Στην πρώτη εκπομπή μιλήσαμε ότι το σύμπαν έχει αρχή και ότι διαστέλλεται, και στην δεύτερη εκπομπή, που ήταν η τελευταία εκπομπή πριν από τη σημερινή, θίξαμε το θέμα του χρόνου. Και συγκεκριμένα το χρόνο που αφορά τη διάρκεια των 6 ημερών της δημιουργίας, όπως αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση, διότι ενώ ο Λόγος του Θεού μιλάει για 6 ημέρες δημιουργίας ολόκληρου του σύμπαντος, η επιστήμη σήμερα αποδεικνύει ότι το σύμπαν έχει ηλικία αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια, για την ακρίβεια 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η πρώτη Εκκλησία δεν είχε καταπιαστεί τόσο με αυτό το θέμα, θεωρώντας το δευτερεύουσα σημασίας, και αν κάποιες απόψεις εκφράζονταν, οι οποίες δεν ήταν σε συμφωνία μεταξύ τους, ποτέ αυτό δεν γινόταν αιτία αντιπαραθέσεων μέσα στην πρώτη Εκκλησία. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι ο λόγος για τον οποίο θίξαμε αυτό το θέμα είναι πρώτον γιατί αποτελεί σημείο προσκόμματος και διαχωρισμού, δυστυχώς, μεταξύ χριστιανών, χωρίς να υπάρχουν ουσιώδεις δογματικές διαφορές μεταξύ τους. Και ο δεύτερος λόγος που θίγουμε το θέμα είναι ότι, για να πούμε για άλλη μια φορά, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, όχι μόνο όσον αφορά τα θέματα θεολογικής αλήθειας και χριστιανικής ηθικής, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτα αληθής σε οτιδήποτε αναφέρει, είτε αυτό εμπίπτει στα πλαίσια της ιστορίας, της γεωγραφίας, της επιστήμης κλπ. Είναι λοιπόν αλήθεια και το γεγονός ότι η δημιουργία έγινε σε 6 ημέρες, και θα δούμε πώς έρεται αυτή η φαινομενική αντίθεση με τα όσα λέει η επιστήμη σήμερα. Μάλλον το είδαμε αυτό στην προηγούμενη εκπομπή. Να πούμε ότι τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους πατέρες της Εκκλησίας. Κάποιοι έλεγαν ότι όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή, άλλοι ότι κάθε μέρα αντιστοιχεί σε χίλια έτη, άλλοι ότι κάθε μέρα συμβολίζει μια χρονική περίοδο κλπ. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι ποτέ αυτό το θέμα δεν αποτέλεσε αίτιο θεολογικής διαμάχης. Το 17ο αιώνα, μάλιστα, με προσεκτική μελέτη των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι Άσερ και Lightfoot υπολόγισαν με ακρίβεια ώρας ότι η δημιουργία ανάγεται στο έτος 4004 π.Χ. Μια αντίληψη η οποία δυστυχώς πέρασε, και μάλιστα πέρασε και σαν υποσημείωση σε μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, δημιουργώντας πρόσκομα σε ανθρώπους σε διαφόρων λαών, κυρίως ασιατικών, πρόσκομα στο να δεχτούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού, διότι έβλεπαν δικά τους πολιτισμικά στοιχεία να ανάγονται παλαιότερα από αυτή την ημερομηνία, παλαιότερα δηλαδή από το 4004 π.Χ. Πρόκειται πραγματικά για μια απροσεξία των χριστιανών, η οποία αφενός άνοιξε το δρόμο για την αμφισβήτηση της Αγίας Γραφής και την ευκολότερη αποδοχή της επερχόμενης θεωρίας της εξέλιξης, και αφετέρου αυτή η απροσεξία προκάλεσε διάσπαση της ενότητας μεταξύ χριστιανών και διαμάχες που δυστυχώς φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Αναφέραμε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα, για να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι το τοπίο, ότι η μέτρηση του χρόνου καταρχήν δεν είναι απόλυτη, αλλά σχετική. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μετράμε το χρόνο εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς στο οποίο βρισκόμαστε. Συγκεκριμένα, όταν κινούμαστε, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά μας, τόσο πιο αργά κυλάει ο χρόνος. Αν και εμείς έχουμε την αίσθηση ότι το ρολόι μας λειτουργεί με το φυσιολογικό ρυθμό του. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή ο χρόνος κυλάει πιο αργά, όταν βρισκόμαστε σε ένα πολύ ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Μάλιστα, όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα του πλανήτη στον οποίο βρισκόμαστε, ως παρατηρητές, τόσο πιο αργά κυλάει και ο χρόνος σε σχέση με έναν παρατηρητή στη Γη. Αν και οι δύο παρατηρητές έχουν την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει κανονικά.
Με λίγα λόγια, σε κάθε περιοχή του σύμπαντος, ας πούμε, ο χρόνος κυλάει με έναν διαφορετικό ρυθμό.
Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά κοσμικά ρολόγια, ανάλογα με την περιοχή του σύμπαντος στην οποία υπάρχει το ρολόι.
Okay. Πολύ σωστά. Παραδείγματος χάρη, αν βρισκόμαστε στο γαλαξία της Ανδρομέδας, μία ημέρα για ένα ρολόι το οποίο θα κρατάμε στο χέρι μας και θα είμαστε στο γαλαξία της Ανδρομέδας, ισοδυναμεί με περίπου 1000 γήινα χρόνια. Έτσι λοιπόν, αν επιστρέφοντας στην αφήγηση της Γένεσης, βλέπουμε ότι στην πρώτη μέρα της δημιουργίας ο τρόπος αυτός της αφήγησης αντιμετωπίζει όλο το σύμπαν σαν μία ενότητα. Όλη αυτή η συνολική μάζα του σύμπαντος, θα λέγαμε ότι συνεπάγεται ένα ρολόι το οποίο για τα γήινα δεδομένα χτυπάει πάρα πολύ αργά. Μπορεί να μετράει μία ημέρα, αλλά για έναν άνθρωπο πάνω στη Γη αυτή η μία ημέρα μπορεί να αντιστοιχεί και σε πάρα πολλά χρόνια. Καθώς σε κάθε δημιουργική ημέρα η αφήγηση εστιάζει όλο και περισσότερο, το ρολόι της αφήγησης συνεχίζει να μετρά τη μία ημέρα μετά την άλλη, αλλά αυτές οι ημέρες αντιστοιχούν σε πολλά γήινα χρόνια. Μέχρι που το εσπέρας της έκτης ημέρας ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ, και έκτοτε το ρολόι της αφήγησης της Αγίας Γραφής συγχρονίζεται με την ανθρώπινη ιστορία. Επομένως, για το ρολόι της αφήγησης της Γένεσης όντως περνούν 6 ημέρες. Όμως, λόγω της σχετικότητας του χρόνου, όπως αναφέραμε, αυτές οι 6 ημέρες αντιστοιχούν σε πολλά χρόνια για έναν παρατηρητή ο οποίος βρίσκεται πάνω στη Γη. Αυτό μπορεί να βασιστεί και σε ένα πλήθος από εδάφια της Αγίας Γραφής, όπου βλέπουμε να χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για την ημέρα, γιόμ στα εβραϊκά, για να αναφερθεί και σε ένα 24ωρο, αλλά και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει ακριβώς τη σχετικότητα και την υποκειμενικότητα του χρόνου. Το συμπέρασμά μας ήταν ότι δεν θα πρέπει ένα θέμα όπως αυτό του χρόνου, που διέπεται από τέτοια σχετικότητα και υποκειμενικότητα, δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνεται αιτία διάσπασης της ενότητας μεταξύ των χριστιανών, καθώς δεν πρόκειται για ένα σημαντικό δογματικό θέμα. Άλλωστε, το ποιος και όχι το πότε είναι το κρίσιμο ερώτημα, διότι αυτό στη συνέχεια επηρεάζει τη σχέση του ανθρώπου με τον δημιουργό του.
Πάρα πολύ ωραία. Και αυτές τις μέρες, αυτές τις τη βδομάδα γιορτάζεται η ημέρα του περιβάλλοντος. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η ημέρα του περιβάλλοντος δεν γιορτάζεται με διθυράμβους, με χαρές και πανηγύρια, αλλά με κωδωνοκρουσίες, καθώς όλοι οι επιστήμονες μαρτυρούν ότι οι αντοχές του πλανήτη έχουν εξαντληθεί, έχουν φτάσει στο όριο, κάτι το οποίο το λέμε πολλά χρόνια οι χριστιανοί, και το βλέπουν τώρα πλέον και οι επιστήμονες, ότι πράγματι η γη πενθεί, μαραίνεται, ατονεί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή η γη την οποία ο Κύριος την έκτισε για να κατοικήσει το αντικείμενο της αγάπης του, ο άνθρωπος, για τον οποίο έχει θαυμάσια και αιώνια σχέδια ο Θεός. Όπως είπαμε λοιπόν, το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής είναι η λεγόμενη ανθρωπική αρχή. Anthropic principle είναι, βγαίνει από την ελληνική βέβαια λέξη άνθρωπος, και το νόημα είναι το εξής, ότι μέχρι και το 1859 που βγήκε η θεωρία της εξέλιξης, αλλά και λίγο πιο νωρίς με το Λαμάρκ το 1805, οι άνθρωποι λίγο ή πολύ αποδεχόντουσαν ότι πράγματι ο Θεός είχε δημιουργήσει το σύμπαν. Όμως, όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο αγαπητός Ανέστης προηγουμένως, και γνωρίζουμε βέβαια, αμφισβητήθηκε με τον γαλλικό διαφωτισμό, με την εισαγωγή της θεωρίας του Δαρβίνου, αμφισβητήθηκε αυτή η θεϊστική αντίληψη ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν. Και στη θέση της ήρθε να εγκατασταθεί μία αστήρικτη θεωρία, η θεωρία της εξέλιξης, η οποία εν πολλής βασίστηκε στο γεγονός ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και άπειρο. Εξάλλου αυτή η αντίληψη περί της αυθύπαρξης ύπαρξης της ύλης, ο λεγόμενος ύλοζωισμός, ήταν γνωστός ήδη από την αρχαιότητα, δηλαδή ότι η ύλη αποτελεί την αιτία δημιουργίας του εαυτού της. Μια παράξενη φιλοσοφική αντίληψη. Ύλοζωισμός. Πιστεύαν οι άνθρωποι ότι η ύλη είναι αιώνια και αυθύπαρκτη. Και μέσα σε αυτό περιβάλλον λοιπόν άνθησε αυτή η αμφισβήτηση, για να μπει τελικά ο άνθρωπος και να είναι ένα αποτέλεσμα μιας απρόσωπης αλληλουχίας τυχαίων γεγονότων. Και έτσι είχε το πράγμα, φαίνονταν ότι θριάμβευε ο υλισμός, υπήρξαν βέβαια, θα τα δούμε αυτά στο μέλλον, πολλές προεκτάσεις αυτών των αντιλήψεων, όπως ο φασισμός, όπως ο ναζισμός, όπως η ανθρώπινη δουλεία, η καταπίεση των ανθρώπων, χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα πράγματα για να καταπιέσει ο άνθρωπος τον άνθρωπο, για να το κάνουμε πιο έτσι λιανά να το καταλάβουμε, εάν πιστεύουμε ότι είμαστε μια εξέλιξη από τα ζώα. Κάποιος ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι σε προηγούμενο στάδιο από εμάς δεν είναι καν άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι μεταξύ ζώου και ανθρώπου, άρα είναι κάθε δικαίωμά μας να τύχει ανάλογης μεταχείρισης. Και έτσι είχαν τα πράγματα. Όμως τα τελευταία χρόνια, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, μια σωρία ανακαλύψεων έρχονται να φωτίσουν το πεδίο. Έρχονται, όπως είπαμε προηγουμένως, να δούμε ότι το σύμπαν όλο έχει μια αρχή, ότι έχει ένα χρόνο, δεν είναι άπειρος, πριν από τον οποίο δημιουργήθηκε, και με θαυμασμό ήδη από το 1986, αν και προηγουμένως όπως θα μας πούνε πέρα οι συνεργάτες μας, από το 1930 είχε αρχίσει αυτή η αντίληψη, αλλά το 1986 δύο φυσικοί εκφράζουν την ανθρωπική αντίληψη, δηλαδή βλέπουν με έκπληξη ότι πάρα πολλές συνιστώσεις, όπως θα δούμε, του σύμπαντος δεν είναι τυχαίες, αλλά είναι ρυθμισμένες μέσα σε τόσο λεπτά όρια και περιθώρια, όρια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη ζωής. Και μάλιστα, όπως είπε ένας μεγάλος φυσικός, η ύπαρξη δημιουργίας νοημόνων όντων, τα οποία να μπορούν να παρατηρούν το σύμπαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η ανθρωπική αρχή, την οποία θα δούμε με κάποια λεπτομέρεια τώρα. Βέβαια θα κρατήσουμε το επίπεδο εκλαϊκευμένο, ώστε να είναι αντιληπτό από όλους μας και από τους φίλους ακροατές και από εμάς που το λέμε, έτσι ώστε να είναι εύληπτο και χρησιμοποιήσιμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν η ανθρωπική αρχή, η οποία εκφράστηκε σαν μια έννοια πλήρως πλέον το 1986, μάλιστα ήταν ο Τζον Μπάρο και ο Αμερικανός φυσικός Φρανκ Τίπλερ, και σύμφωνα με την αρχή αυτή υποστηρίζεται ότι οι νόμοι, όπως είπαμε, και οι παγκόσμιες σταθερές και η βασική δομή του σύμπαντος δεν αποτελούν τυχαία συμβάντα, αλλά στηρίζουν μια κοσμολογική αναγκαιότητα και τη δημιουργία όντων με νοημοσύνη τέτοια ώστε να παρατηρούν το σύμπαν. Με άλλα λόγια, η ανθρωπική αρχή πρεσβεύει ότι για να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες συνθήκες για τη δημιουργία ενός είδους ζωής που να διαθέτει νοημοσύνη, ικανή να εκτελεί επιστημονική παρατήρηση του κόσμου, χρειάζεται ένα ολόκληρο σύμπαν. Δηλαδή ερχόμαστε με θαυμασμό, και όπως θα το δούμε, να καταλάβουμε ότι η γη δεν είναι ένας κόκκος άμμου, ασήμαντος και χωρίς σημασία στο σύμπαν, όπως είναι πράγματι, αλλά έρχεται η ανθρωπική αρχή να μας πει ότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή σε αυτόν τον κόκκο της άμμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι επάνω σε αυτόν τον κόκκο της άμμου έβαλε ο Θεός το αντικείμενο της αγάπης του, τον άνθρωπο, και πάνω απ' όλα στην φλούδα αυτού του πλανήτη χύθηκε το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο δημιουργός και συντηρητής των πάντων. Αυτό λοιπόν θα δούμε, και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα πλατείνει και θα υψωθεί η επίγνωση την οποία έχουμε για το πρόσωπο του Χριστού, έτσι ώστε να αυξηθεί η πίστη μας και η αγάπη μας στο πρόσωπό του.
Αν επιτρέπετε, ήθελα να πω εδώ ότι αυτό που είπατε, δηλαδή το αν η γη, ο πλανήτης μας καταρχήν, είναι ή όχι κάτι σπάνιο, κάτι μοναδικό ή κάτι πολύ συνηθισμένο στο σύμπαν. Καταρχήν η αίσθηση ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο οφείλεται κυρίως σε φιλοσοφικούς προσδιορισμούς μάλλον, παρά σε πολύ θετικά σχήματα. Μάλιστα. Αυτό το λέω διότι, ας πούμε, ακόμα και το τελευταίο σοβαρό βέλεαρ, για να σκέφτεται κανείς κάτι τέτοιο, ήταν, δεν έχω μπροστά μου τις σχετικές σημειώσεις, αλλά κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 70 απογειώθηκε ένα δίδυμο διαστημόπλοιο, το Pioneer, νομίζω ήταν Pioneer 1 και Pioneer 2. Λοιπόν, αυτά ταξίδεψαν για κάποια έτη, μας έστειλαν κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από το πλανητικό μας σύστημα, και κάποια στιγμή το ένα από αυτά τα δύο οχήματα κατάφερε να φτάσει στα όρια και να αρχίσει να βγαίνει από το πλανητικό, από το ηλιακό σύστημα, πλανητικό μάλλον. Τότε λοιπόν του έδωσαν εντολή από τη γη, ήταν στα όρια που θα μπορούσαν ακόμα να το καθοδηγούν αυτό το όχημα, και του έδωσαν εντολή λοιπόν να στρίψει προς τα πίσω και να φωτογραφίσει προς τον ήλιο. Έτσι λοιπόν μας ήρθαν εκπληκτικές φωτογραφίες, και ίσως μάλλον πρέπει να είναι και η μοναδική που έχουμε σήμερα, που βλέπουμε τη γη σαν μια μικρή γαλάζια τελεία, έτσι, που ίσα που φαίνεται, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη φωτογραφία, να λούζεται, ας πούμε, από το φως του ήλιου. Αυτό ρέθησε τη φαντασία πάρα πολλών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του πολύ γνωστού Καρλ Σάγκαν, ο οποίος κατά τα λοιπά είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας. Και άρχισαν λοιπόν να έχουν να έρχεται στο μυαλό τους η ιδέα ότι συνεπώς δεν είμαστε παρά μια μικρή τελεία. Ας πούμε, και βέβαια, αφού το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο και τόσο τεράστιο, προφανώς θα υπάρχουν ατελείωτες παρόμοιες τέτοιες τελείες.
Μάλιστα.
Βέβαια, από τη δεκαετία του 80, όπως σωστά είπατε και μετά, άρχισαν να συγκεντρώνουν ορισμένα στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι σήμερα τουλάχιστον φαίνεται να ατρέπουν εντελώς αυτή την άποψη. Και αυτή τη φορά τα στοιχεία, δηλαδή αυτά που θα δώσουμε και εμείς σήμερα, δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα διότι είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι πλέον φιλοσοφικά, αλλά έχουν τη ρίζα τους θετικές επιστήμες. Έτσι, δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε τα μαθηματικά, τη φυσική και ό,τι καινούργιο υπάρχει.
Πάρα πολύ ωραία. Εδώ να πω, επιτρέπεις?
Βεβαίως.
Ναι. Ότι πριν από το Σαγκάν, ουσιαστικά αυτός έκφρασε το ίδιο πνεύμα το οποίο είχε εκφράσει ο Μητρόδωρος με το λεγόμενο στοχασμό του Μητρόδωρου. Και αυτός ήταν ένας μαθητής του Δημόκρητου από Τυχείο του 4ου π.Χ. αιώνα, και ο οποίος είπε το εξής: είναι παράξενο, λέει, να μεγαλώσει ένα μόνο στάχι σταριού μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι και ένας μόνο κόσμος μέσα στο άπειρο. Είναι ένας φιλοσοφικός στοχασμός. Είναι το ίδιο το οποίο είπε και ο Σαγκάν όταν είδε την ομορφιά αυτή του γαλάζιου πλανήτη μέσα στο βελούδο το αχανές του σύμπαντος. Και αυτός ο εξιδερκής και ταυτόχρονα απλοϊκός συλλογισμός συνεχίζει να αποτελεί τη βάση σκέψης των σύγχρονων οπαδών αυτής της θεώρησης. Όμως οι πρόσφατες ανακαλύψεις, όπως θα δούμε, των πολλαπλών συγκυριών, δηλαδή αυτό που λέμε ανθρωπική αρχή, για την ύπαρξη της ζωής, φανερώνουν τις αδυναμίες του ισχυρισμού του Μητρόδωρου και στην προκειμένη περίπτωση και του Κάρλ Σαγκάν. Ένα οποιοδήποτε χωράφι δεν είναι ικανό να φιλοξενήσει ζωή. Το κατάλληλο για ζωή χωράφι πρέπει να εμπεριέχει συγκεκριμένες ποσοτικές αναλογίες συγκεκριμένων χημικών στοιχείων σε συνδυασμό με πρόσφορες περιβαλλοντικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Υπάρχουν χωράφια στον Άρη, στον Ερμή, στην Αφροδίτη, αλλά σε κανένα από αυτά δεν ευδοκιμεί ένα στάχι. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, η μάταιη η φιλοσοφία, την οποία ερχόμαστε τώρα με την δύναμη της επιστήμης και πάντα με το γνώμονα το λόγο του Θεού να την ανασκευάσουμε και να δούμε την αλήθεια όπως πλέον μας τη φανερώνει και η σύγχρονη επιστήμη.
Πρώτος αδερφέ, επειδή είπατε και για τις υλιστικές αντιλήψεις έτσι που αρχίσαν να επικρατούν, αυτές οι αντιλήψεις λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι δεν είναι καινούργιες, αλλά ότι υπήρχαν ήδη από την αρχαιότητα έτσι, κάποιες υλιστικές αντιλήψεις, δηλαδή ότι η ύλη είναι ζώσα και ότι είναι η αιτία ύπαρξης του εαυτού της. Παρά όμως αυτές τις υλιστικές αντιλήψεις, μέσα στον κύκλο των φιλοσόφων εν γέννη επικρατούσε και η αντίληψη ότι ο φυσικός κόσμος τελικά είναι πλασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί τη ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί διαισθάνονταν ότι τελικά όποια και να είναι η αιτία ύπαρξης του κόσμου, είτε υπάρχει Θεός δημιουργός όπως λέγανε κάποιοι, είτε ότι η ύλη έχει μια νοημοσύνη μόνη της και αυτό δημιουργήθηκε, υπήρχε πάντως η αντίληψη ότι όλα είναι φτιαγμένα κατά τέτοιο τρόπο, κατά τέτοια αρμονία, ώστε να έχουν την ικανότητα να φιλοξενούν κάτι ευαίσθητο όσο είναι η ζωή. Και αυτή η αντίληψη πραγματικά φτάνει έτσι με διάφορες παραλλαγές λίγο πολύ μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα. Και κατά τη γνώμη μου, έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να το ανάγει σε πολύ ας πούμε, υψηλού επίπεδου επιστήμη, αλλά είναι έτσι μια απλοϊκή σκέψη, μια παρατήρηση ότι ο κόσμος είναι πλασμένος για να ευνοεί τη ζωή. Είναι έτσι μια ειλικρινή έκφραση ενός ανθρώπου, ο οποίος απλά παρατηρεί τον κόσμο γύρω του, παρατηρεί το περιβάλλον, παρατηρεί όλα αυτά που του προσφέρει η φύση. Και θα ήθελα να πω εδώ πέρα, επειδή και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η γνώση φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί, δηλαδή η γνώση φουσκώνει, ότι καλό θα είναι. Όσοι ας πούμε είναι διαχειριστές και δίνουν την επιστημονική γνώση προς το απλό κοινό, να προσέξουν λιγάκι πώς την προσφέρουν, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη της επιστημονικής κοινότητας αυτή η διαχείριση ας πούμε της επιστημονικής γνώσης να μην χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο που να οδηγεί τους ανθρώπους προς το λάθος δρόμο. Να μην δηλαδή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ενώ όλα δείχνουν ότι υπάρχει δημιουργός, ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μόνα τους, καλό θα είναι να είμαστε ειλικρινείς και να δείχνουμε αυτό προς τα έξω.
Το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της εκπομπής μας, του οποίου μοναδικός σκοπός, πάρα πολύ ωραία όπως μας είπες Ανέστη, είναι να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, σε αυτό το σημείο, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο. Όμως, εδώ να λάβουμε την ευκαιρία να πούμε ότι ισχύει η προσφορά του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μία Καινή Διαθήκη αποστέλλεται δωρεάν σε όποιον δεν έχει την Καινή Διαθήκη μέσα στο σπίτι του, ώστε να διαβάζει την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.